Po ndiqni podcastin miqësisht Elida, episodi 25. Miq, në episodin e 25 të flasim puna, nderë detyrë, si në kohën e anverit, në fakt arsye pse po nisesh, se po shohin çfarë kërkojnë studentët në protest, por dhe ata që janë protestues pasiv. Nëse lexojnë brenda rreshtave të kërkesave të tyre, ose dëgjojnë gjatë bisedave të tyre, si përfaqësues thonë ata jo zyrtar të grupit të madh, por që në fakt janë shumë vokal dhe të mirë artikuluar, dhe ajo që lexojmë e dëgjojmë është: ata duan të jetojnë më mirë. Ata duan të mësojnë në kurse të mira. Ata duan të punojnë në kurse të mira dhe mundësisht në profesionin e studimeve të tyre. Ata duan një të ardhmen si gjithë Europa. Ata duan veprime, jo llafe pa vepra. Ata duan të bëjnë dhe të ndërtojnë jetesë me dinjitet, me pagesë të dinjitetshme, pa çikërima. Ata duan të arrijnë sukses dhe të perceptohen si të suksesshëm. Veçëshme e drejta, ata duan, si shkruanin studentet e Tovës dje në një tubim solidariteti me studentet Tiranës, sa të piqen kushtet, në kalbën dëshirat. Dhe ne duam Shqipërinë si gjithë Europa. Shkurt, ajo që kërkojnë është një punë me dinjitet si europian që jemi. Po cilat janë modelet e punës dhe heronjt përkatës të vendit ku po rriten këta fëmijë, këta të rinj, ku po edukohet ky si brez, dhe cili është modeli punës dhe heronjt e Europës, të cilën ne duam të arrim, pjesë të cilës ne duam të bëhemi. Mendoj janë disa klishe të ushqyera nga e para tregu i shqyer e punës në këto 30 vite të tranzicionit, të cilat në fakt vinin pas një eksperimentimi masiv shumë të diskutueshëm të 50 viteve para tyre. Këto ishin modelet. Unë besoj se në këto dekada, gati një shekull, mendimet që ne janë ngulitur në kokësi të vërteta mund të jenë shumë të debatueshme. Po më lejoni të ndajmë ju disa ide si unë e kuptoj të vërtetën mbi punën në lidhje me çfarë thonë apo nuk duan të thonë të rinjtë sot të protest. Me nerva, pe nerva, në për studio televizive, në për rruga, për auditor, apo në takimin me kryeministrin, ku vërtet stili i ndryshëm i komunikimit të dy palëve. Për shembull, flasim vetëm për punën dhe llojin e saj. Mund të kuptoj zotin Edi Rama si person të përdorë çfarë do lloj mënyrë komunikimi kur flet, po kur vë kapelen e kryeministit të Shqipërisë, mendoj se nuk ka vend ironia apo arroganca. Edhe pse disa herë durimi para disa personave vjet në provë shumë të fortë. Në fund të ditës, personat përballë ti janë ata që e kanë zgjedhur ty shërbej. Nëse si person nuk i ka aftësitë e vetëpërmbajtjes në komunikim, në synimin e ti të sinqert dukshëm që të zgjidhë çështjet e ngritura përmes dialogut që po ofron, ndoshta nuk është ai që duhet të bëjë këtë pjesë të punës së kryeministrisë, por dikush që ai dërgon aty, një dikush që shquhet për dëgjim aktiv, për një dëgjim ku komunikimi nuk shton problem mbi problemet që janë shtruar për zgjidhjen në dialog. Po flasim për detyrën e kryeministrit si për shkrim pune. Nuk ka rënë se cili pozicion është, por ky është një model që po e ndërtojmë. Ky është një model që po ngrëm për ta të rinj. Por shumë persona që ndoshta nuk e njohin shumë mirë brezin e ri, si kolektiv, jo si persona që u gjykojmë pse rinë në kafene, unë do rekin të flasë për ta vetëm nga përvoja me klientët e mi, që vinë nga këj brez, dhe nga studentët ku unë japë mësim. Konkretisht, cilat janë disa të vërteta që ata e njohin si fakte dhe që konceptohen në Europën që dëshirojmë kaq fort dhe me hak të jemi pjesë e saj, sepse jemi gjeografikisht dhe historikisht pjesë e saj. Duhet të ndaj disa mendime mbi këtë temë, duke vënë theksin mbi çfarë besojmë se të vërtet kur vjen puna të punuarit, për shembull të punuarit fort, të fituarit të ardhurave, të e vërteta që njohim për punën, si duhet bërë, të e vërteta që kemi për punëdhënësin, shpesh të quajtur bosi, shefi, e vërteta për drejtësinë në kapitalizëm. Në podcastet e tjera do ndaj më tej edhe disa të vërteta të tjera në thonjza që brezeri mendon që i ka prej nesh, përsa i takon për shembull martesës, bashkëtesës, prindërimit, qëndrimit ndaj prindërve, financat në çift, që në fakt janë të vërteta që duke i besuar, jetojnë jetën rreth tyre, bëjmë kërkesa rreth tyre, duke ngritur pritshmërisë rreth këtyre të vërtetave që janë të barabarta me fakte. Është kjo besoj shumë e dukshme kur të rinj të ndryshëm, kur shprehen mbi kërkesat e protestës së tyre, bën deklarata që shumë prej nesh na kapin në surprizë, na kapin shumë të habitur. Jam mi fat, në fat sepse di që do më shkruani dhe në episodin e ardhshëm do kemi edhe ide tuaj për të ndarë. Sërish miq besnik, shumë besnik do thoshe. Faleminderit që keni vendosur të ngjeleni vetëm në inbox apo vetëm në kafenet tona që flasim. Gjithsesi shumë faleminderit. Sidomos mirënjohje grupeve të ACT, të karrierës dhe të burimeve njerëzore që para takimeve tona mujore, më japin një dozë mendimesh totalisht përzese për temat e podcasteve. Për këdo tjetër, lini koment këtu ose më shkruani në any@vizdomes.com dhe do të lidhemi ju direkt. Pra, duke u kthyer sipas tek puna që po flasim me të vërtetë rreth saj. Besa ndikon kjo tek ata të rinj që kërkojnë, që kryefjala e çfarë kërkojnë në këtë protestë është puna në fakt. Çfarë është e vërtetë për Cecilin është çfarë ai ajo beson, që është një fakt, që është e padiskutueshëm. Ndërkohë që rritemi, na mësojmë çfarë është fakt. Çfarë prindit tanë dhe gjithë sistemi rreth i rrotullmesh na mëson që ky fakt në fakt është e vërteta. Për shembull, kur vjen puna e punuarit fort, një fakt që na është futur në mendje në 50 vjeçarin e sistemit komunist nga prindit tanë është puna është ndërdhë e tyre. Një moto që ndikoi si te komunistët e ndershëm që punuan me përkushtim, sepse u ishte shitur si një e vërtet universale, me mira që nuk shfrytëzonte të tjerët, që jepte secili sipas mundësive dhe secili të jepej sipas nevojave. Tingëllon bukur, pra të dalësh të punosh aq sa mundesh dhe nga prona e përbashkët të marrësh çfarë të nevojitet. Një e vërtet më thonjza që në vitet e komunizmit u shit e u propagandua deri në ekstrem, edhe kur faktet flisnin që kjo e vërtet më thonjza për punën solli nivele varfërie ekstreme. Në fakt më kujtohet në mesin e viteve 80 në kinema, jepeshin dokumentar të detyrueshëm të shihej përpara se të fillonte filmi. Më kujtohet një rast te kinema Shtat Perëndori, një dokumentar i cili flitej përmes të tjerave për ata që kishin kaluar me rezultatet e tyre në shekullin tjetër dhe më ka ngelur në mendje. Pra po punonin për vitin 2001. Në mbaj mend ishin disa shoferë, ndoshta nuk e kam gabim, të sharrave në puk dhe një mjelës e lopësh, nëse mbaj mend mirë, ndoshta dikush nga brezi ime kujton çfarë flas. Këta quheshin heronjë të punës, njerëz që vetëm punonin, që kishin një nivel vullnet të hekur, që nuk pyesin as për familje, as për fis, por që në fakt ishin deri familjes, i kooperativës apo dhe i qyteteve nga vinin. Dhe kjo e vërtet, në thonjë za, duke u përtypur në makininën e stër madhe të propagandës së partisë në pushtet, caktonte të qëndrimin ndaj punës dhe karakteristikat e heronjëve për të kopjuar apo për të ndjekur. Në vitet 90, kaloi nga brezi i zgënjur i punës në derë të tyre, ku heronjë të punës quheshin ata që kalonin dhe tejkalonin objektivet e disa pesëvjeçarëve, në brezin që po lindej e po rritej në kohën e pasurimit të menjëhershëm e me çdo kusht. Për punën, fakti që na mësua gjatë 30 viteve të tranzicionit nga një sistem tek tjetri, që po vazhdon, është që puna është një domosdoshmëri që duhet ose ta kapësh ose ta krijosh dhe duhet ta shfrytëzosh në maksimum për të fituar sa më shpejt e sa më shumë, sa kohë ke në dorë. Dhe si fakt, si e vërtet në thonjë, sa na u dha duke referuar modeleve të njerëzve që siguronin punën dhe rjedhimisht të ardhurat maramëndëse, si me magji, si me piramida, si me mërime në dogana dikastere, pas një lidhje të aftësive apo të meritave me kërkesat e vendit të punës. Dhe këj brez ri që po flasim, dëgjon që heronjë të në thonjë, sa në këtë treg pune mund të kenë gjithçka edhe pse shumë prej tyre nuk kanë asnjë virtyt. Më vjen në mendje një zotëri, klienti imi, që në mes të punës së bashku, aty nga sesioni 6-7, kur është njohur me aftësitë e tij unike të shitshme në tregun e punës, me vlerat e tij të qenësishme në fakt që vlerësohen në tregun e punës, dhe sapo fillon të skicojë interesat e tij të arritshme, të madhshme në karrierë, bazuar në talentet dhe në vlerat e tij. Në përgjithësi, në këtë pjesë të programit është një kohë shumë e bukur, qoftë për klientin, qoftë për mua, sepse unë shoh njerëz që ngazëllehen të mësojnë mekanizma dhe instrumenta si mund t'ia dalin me sukses në tregun e punës. Dhe këtu në fakt është koha kur ne fusim personat e zgjedhur nga personi që tjetë grupi mbështetës, si quajmë ne. Zakonisht qëllon tjetë nga brezit më i vjetër, kur klienti fillon dhe paraqet planin e karrierës së tij si projekt, dëgjojmë brezin tjetër, brezin e cili vjen nga komunizmi, e dëgjon djalin e vet, e ndalon gjithë procesin, duke mshuar faktit që e vërteta është që duke punuar ndeshmërisht, djali im nuk do harrijë asnjë gjë. Kot thot kështu dhe ashtu. kush ja ka dalë duke punuar ndeshmërisht. Punuam ne për gjysmë shekulli dhe dolëm me gisht në gojë. Në fakt, kur i shikon, ti kupton që ai sapo i ka dhënë një grusht në fakt në një vend të keq të birit. Nëse i drejtojmë ti prindi, ajo që them është, nuk mund të kërkosh nga ky i ri të ketë psikologjinë e punës të tranzicionit dhe karakteristikat e heronjve në thonjza të kohës së verit. Ky brez ka të vërtetat e veta për të njohur dhe për të zbuluar, duke lënë me njan mentalitetin e mësuar, kohë që Europa në qasje ndaj punës ka heronjë të tjerë dhe ka mendësi tjetër. Dhe në kryefjalën që po thoshim për studentët, është kryefjala e tyre është puna dhe duan punë dinjitoze si gjithë europianët. Por le ta shikojmë pak si kanë për kufizimin Europa për punën dhe cilët janë heronjt sipas Europës, heronjt të cilët janë modele për të ndjekur. Nuk mund të flas dhe them se ç'mendon Europa apo duke futur gjithë një bashkim të gjithë shtetesh në një mendje. Po thjesht do t'i drejtohem fjalorit Random House Unabridged Dictionary e 2018-s, që thot: një businessman, për kufizimi, një person i angazhuar në biznes tregtar ose industrial, si një pronar ose ekzekutiv zbatus. Për si pronarsin në Europë, është një person që organizon dhe menaxhon çdo ndërmarrje, veçanërisht në biznes, zakonisht me iniciativë dhe rrezik të konsiderueshëm. Tek ne, në fakt, të ndikuar nga teoria e Marksit, mësuar në shkolla për 50 vjet, mbi kapitalin dhe kapitalizmit, ne biznesmenin e njohim si një kapitalist që është vdisti të rojun, ose peshku madh ha peshkun e vogël. Ose, por si për Marsin, do të thoshe që zakonisht, kur shofim një person që është si për Mars, në përgjithësi kur pyesim për suksesin, si ka arritur në biznes, të gjithë gjenden pak ngushtë se duket si kur e ke bërë të gjën jo në rrugë të ndershme. Dhe, shpeshherë të duhet të tregohesh si arrogante, dhe të thuash për shumë që po, kam qenë në biznes, po përpiqem, kam bërë një biznes, pastaj kam bërë biznesin tjetër, sepse në fakt me përkufizim, se shtashin si për Mars është dikush që organizon ose menaxhon ndërmarrjen, veçanërisht në biznes, me iniciativë dhe me rrezik të konsiderueshëm. Nga ana tjetër, cili është për kufizimi një punonjësi, po për Random House Unabridged Dictionary, pra për këtë fjalor. Pra, punonjës është një person që punon për një person tjetër, ose një firm biznesi me pagë. Për hirtë të vërtetës, më lejon e them që më vjen në mendje. Është një biset me një klient, që pas shumë pune a i vetë dhe një kalvari intervistash e kohë prove, filloj pun aty ku donte. Menaxher që varej drejt për drejt nga drejtori përgjithshëm i një firme të madhe private, këtu në Tiranë. Pas muajve të parë, do me thënë muajve të mjaltit në punë, takoni për të parë progresin dhe fjalia e parë që më thotë është cila, thonë jo. Ndoshta që ishte i kënaqur që po bënte një punë për cilën kishte studiuar shumë, apo ndoshta që duke punuar direkt në bosin e kompanije me rreth 300 punonjës po mësonte nga më miri në treg që kishte filluar nga zero, apo ndoshta që po ndihej privilegjuar që për momentin po investonte me interesa afatgjat për një jetë shumë të mirë pranë familjes së tij të madhe pa qenë nevoja të largohej për shembull jashtëtetit. Jo, në fakt tha diçka që dikush në Europë nuk do ta thoshte. Gjithmonë duke u bazuar në përkufizimin që thashtë të punojnësit, si një person që punon me pag për një person tjetër ose një firmë biznesi. Dhe dini çfarë tha? Ai tha këtë: ke parti, ajo rroga që më duk më aq e madhe, kur hyra, bosi tim ja fitova unë me një shitje në një ditë. Pyetësime, nëse pronari i kishte dalë fjale dhe nuk po e paguante sipas marrëveshjes apo kontratës, ju përgjigjit çuditur, jo, sigurisht që më jep edhe bonus për shitje. Po them sa e pa drejtësh, mund të jetë në fakt e çuditshme, por a mund të mendoni që kjo është mungesë respekti për bosin, apo është mungesë respekti për veten? E kjo nuk mund të ndodhë diku në Europë, ose në atë pjesë të Europës ku teoria e Marksit e shpjegimit të krijimit kapitalit nuk ka bërë që të kërkojnë drejtësi në kurisë të pronës së tjetrit. Në fakt, ne si shqiptar, jemi përgjithsisht të shkëlqyer si punonjës, as si student kur jemi në botë. Aty shefi apo bosi shihet si i tillë dhe ti e sheh veten tënde në respekt kur je i punësuar. është koha që të jemi në të vërtetën tonë të njësuar me Europën. Puna është punë dhe duhet dalë mban. Shkollimi dinjitoz dhe puna dinjitoze të drejtojnë drejt të punuarit fort dhe të njësuarit të vlerave tona me ato të Europës. Vetëm kështu ngrihen dhe zhvillohen brezat, po dhe ne si shoqëri. Sigurisht jam krenare për ata të rinj që na kanë besuar planifikimin e punësimit të tyre në mënyrë dinjitoze këto vite, qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë shtetit. Duke u kthyer në fakt në miq të mi dhe miq tanë do të çmuar. Na kontaktoni në email ose në inbox të Facebookut Elida Motro nëse keni interes të flasim për karrierën tuaj. Faleminderit që më dëgjuat. Bekime, miqësisht Elida.